Ah, but she was the queer old skewsha anyhow, and Olivia Trinket Holmes. And sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Kerikusser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Strip kot izpitna literatura. Zadnje čase smo v Ljubljani zasledili več zanimivih dogodkov, v žarišču katerih je bil strip. Kot forma pa se strip zadnjih 30 let vedno bolj prebija tudi v šolski in univerzitetni program. Celo v Sloveniji se strip Maus Arta Špigelmana uporablja kot gradivo pri pouku zgodovine. Tako da je bil že čas, da o stripu spregovorimo tudi skozi oči, ki ne vidijo. Stripa, o katerih bomo govorili danes, si nista podobna po tematiki, niti po stilu. Sta pa oba resno zastavljena in pomembna. Gre za strip Žaka Tardija, Vojna v jarkih, in za projekt literarne kritike v stripu oziroma stripokritiki. Vojna v jarkih. Vojna v jarkih je bil pred kratkim preveden v slovenščino, in sicer v sodelovanju zbirke Ambasada in znanstveno-raziskovalnega centra. Strip sicer spregovori o bolečih zgodovinskih temah, čeprav avtor ni zgodovinar in dogodkov ne podaja v nekem kronološkem zaporedju. Žal pa ne moremo reči, da je prebirati ta strip užitek. Ker pač obravnava najbolj neumno od ljudskih početij – vojno. In sicer prvo svetovno vojno. Zato je strip obarvan v sive, rjave in nasploh temačne tone. Po drugi strani pa takega čtiva, take risbe, scenarija in prikaza avtentičnega ljudskega trpljenja skozi kratke dialoge in razlage ne najdemo prav pogosto. Kot je razvidno že iz naslova, gre za roman poln blata, umazanije, preživljanja na pol pod zemljo, ki je obenom zaklonišče in grobišče. Gre za zemljo, ki je izruvana od granat, ki smrdi po razpadajočih truplih. Obenom pa je zaklonišče, zavarovano z bodečimi žicami. Na drugi, sovražnikovi strani je enako. Jarki. Vmes je no man's land. Kar po angleško, ker tudi Angleži sodelujejo v tej vojni, ki je v 4 letih trajanja odnesla milijone življenj. Zgodba je sicer podana z francoske perspektive, saj je Tardi Francoz, vendar ne prizanese nobeni strani. Vsi udeleženci vojne namreč trpijo enako, tako Nemci kot Francozi, tako vojaki kot civilisti. Vojna v jarkih je angažirani avtorski strip, ki pove ne samo eno zgodbo, ampak zgodbo milijonov ljudi, ki jim je velika vojna, kot ji rečejo Francozi, zaznamovala življenja. V enem redkih dolgih monologov nekega vojaka Tardi zapiše naslednje. Kakor tisti pizdunski kapetan, ki mi je crknil pri nogah. Na celi fronti ni bilo večjega gnoja. Mama se je cmeril. Kaj kurba imajo vsi s temi svojimi mamami? Mame dobavljajo topovsko hrano. Plod iz njihovih ledi pride na svet s čelado na glavi in do zopo porožen. Taki smo. Temu se pravi človeško. S tem se nijamo kaj bahat. Po tem monologu vojak umakne čelado s trebuha in se mu pokaže drobovje. V naslednjem trenutku pa se sam raznese z ročno bombo. Kakšne šanse je imel ne ostati v klavnici in ne poslušati ukaza nadrejenih? V ospredju stripa so namreč dezerterji, izdajalci, strahopetci, pogumni, stari, mladi, uporni, pohabljeni, skratka vojaki in njihove zgodbe. Kratke zgodbe, Usode nesrečnih vojakov, ki so se znašli v vojni in potegnejo kratko. Ti ljudje niso heroji, povprečni so. Nekateri tudi moralno dvomljive vrednosti. Vsak od njih iz perspektive rova, blatnega Jarka, kot da bi že bil pokopan, išče možnosti, da bi se rešil. Posod ista misel. Kako preživeti? Ranjenci ga odnesejo še najbolje. Zato je bilo nemalo takih, ki so se iz nemogočih jarkovskih pogojev skušali izvleči prav samo poškodovanje. Gangrenasti robčki pa se pri nekaterih niso obnesli. Nesnaga se je prehitro razširila in so bili mrtvi, preden jih je doktor poslal v bolnišnico na varno in mirno območje. Ne. V tem stripu ni happy enda. Če naštejemo dejstva, da strip lahko odložimo in smo zelo srečni, da so časi velike vojne mimo. Strip pokaže oborožitev, razlike med vojskami, med fiziognomijami, karakteri, uniformami in uporabi ogromno na vides nepomembnih detajlov. In čeprav ti aspekti sploh niso v ospredju, so razvidno produkt skrbnega preučevanja. Trdi je upošteval avtentične podatke in zajel problematiko Prve svetovne vojne z različnih vidikov. V kratkih, a pretresljivih prizorih se dotakne tudi ženskim civilistov. Scena o potiskanju civilistov pred sabo, tako imenovanega živega ščita, kar so počeli Nemci v Belgiji, je žal verodostojna. Čeprav je v zgodovinskih knjigah stežka najdemo. Pripovedi, ki nam jih Tardi posreduje skozi izjemno risbo, nam vsekakor dajo misliti. Tardi je namreč narisal preko 30 grafičnih romanov. Stripi o vojni so le manjši del. Vojna v Jarkih je nastajala dobro desetletje in je bila prvič objavljena leta 1993 v Belgiji. Tardi v uvodu zapiše, da je bil njegov dedek vojak v Prvi svetovni vojni. Torej se pri njemu na nek način prepletata bibliografija in biografija. Karakterizira ga tudi izjemen črn humor in virtuozna risba, tako imenovani stil jasne linije. Risba je ekspresivna, natančna in je v harmoniji z zgodbo. Tardi namreč pušča radikalno malo prostora za individualca. Vojake tretira dokaj poenostavljeno kot ovce v klavnici. Ale zaradi tega, ker so njihovi karakteri precej situacijsko določeni. Tardijevega stripa pa nismo le brali in gledali, temveč smo tudi poslušali pogovor, ki je bil ob izidu v ZRC-ju. Tam smo zabeležili Petro Soršak, zgodovinarko, ki se ukvarja s Prvo svetovno vojno in ki je povedala nekaj več o tem srhljivem obdobju, in sicer s poziciji, ki se jih avtor v stripu le bežno dotakne. Prisluhnimo.
To je tudi tip vojne, ki je takrat še niti takrat nakrat veljavno in posto takrat pravzaprav nastalo, malo pred tem vojno pravo ni upoštevalo. Vojno pravo je zelo natančno govorilo, kaj se sme, če se ne sme. Še drugi absurd vojne je ta, da dejansko vojna poganja znanost, tehnologijo, a ne, težka izraza, kakorkoli se to sliši čudno, ampak navsezadnje je motor razvoja. Medicina je napredovala med prvo svetovno vojno enormno. Zakaj? Ker je bilo treba ljudi, ki so prišli brez rok, kljub vsemu usposobiti za relativno samostojno življenje. Ker jim je bilo treba popraviti obraz, ker jim je bilo treba zamenjati del telesa ali ga z nečim drugim nadomestiti. Psihoanaliza je doživela prav tako en velik razvoj, ker je bilo treba vojne travme, s katerimi so se ukvarjali. Je pa res priznali kot vojno invalidnost. Ne? S tem se je bilo potrebno ukvarjati. Bile so epidemije, ali pa če boste tukaj prebrali, vse te samo poškodbe, potem vse te zajedavci, uši, podgano, vse to, kar se je pač po jarkih valilo. Ne? Vse te stvari je bilo treba na nek način zajeziti. Spolne bolezni, to je bilo, mislim, na naši fronti, na soški fronti, sem jaz dobila podatek, da so se v enem določenem obdobju so spolne bolezni bolj desetkali italijanske vrste, kot pa sami boji. A ne? Zato, ker je bila pač ta, mislim, prostitucija je funkcionirala in dokler niso vzpostavljene resne zdravstvene službe, ki je pač nadzirala javne hiše s tem je nadzirala prostitutke, potem so jih malo zajezili. In če pogledamo na polje kulture, oziroma umetnosti in umetniških izrazov, iz nje se razvijajo različne umetniške smeri, ki jih potem vsi, ki so pač na nek način posledica te vojne. No? In se razvijajo tudi velika imena, ki so potem v drugi svetovni vojni tako ali drugače krojili v vzhodu sveta. Tukaj so statistike, če malo karikiramo, seveda v prid drugi svetovni vojni, ne? Tako na vojaškem, kot na civilnem področju, čeprav sem zdaj, jaz sem statistike iz Testera, mi je bilo grozno zanimivo, da je med prvo svetovno vojno padlo več kot Francozov, kot med drugim. Pri nas jih je tudi padlo samo še enkrat več kot med prvo svetovno vojno. In številke so zagotovo tisto pomagalo, ki poskušajo to prvo svetovno vojno nekoliko bolj približati publiki. Po moje sicer to boljša varianta, ne, kot pa statistika, zato ker potem boš hitro dobil odgovor zunaj te druge strani, da tista je bila pa še večja. Ne. Pa kot sem že rekla, tudi tukaj imamo opraviti z milijoni, ne, z uradne številka padih je nekaj pod 10 milijonov ranjenih, invalidnih in kakorkoli drugače poškodovanje. Okrog 20 milijonov Slovencev je padlo, okrog 35 tisoč, o civilih se pa ne govori. A ne? In edine neke številke, ki so recimo to, kar je bil genocid, in to je bil dejansko prvi ta genocid, in po tem genocidu je genocid dobil ime, je bil ta pogrom nad armenskim prebivalstvom, nekaj je Turčija pravzaprav izkoristila vojno za to, da je izčistila, etnično izčistila to prebivalstvo in pravzaprav se ne ve natančno, koliko je bilo preseljenih, zagotovo jih je vsaj milijon, milijon pa pol celo umrlo, ne, v teh, ne, genocid je nastal, beseda sama nastala na podlagi izkušnje iz prve svetovne vojne. In tudi, ker se je takrat toliko Armencov in še koga drugega preselilo, tudi naših ljudi, recimo Slovencev, pa tukaj govorimo samo o 80 tisočih ali pa 100 tisoč, so se potem začeli dogajati društvo narodov, nacen popni list, zato da so prišel politični, recimo azilanti, ker ti so podli, ne, dobili nek prost prehod in tako naprej. Tukaj prva svetovna vojna je nekam, ko bi rekla, tam se je marsikaj začelo, kar se je potem moralo razvijati v pravnem smislu in vse ostalo.
Čeprav strip konča s podatki, statistiko vojne v številkah, nam ta ne prinese katarze, ampak nas bolj sili na Munkov krik. Številke razdejanj so grozovite in dejansko za milijone ljudi ta vojna ni imela srečnega konca. Ker je trdi realističen, mu lahko zaupamo, da ni junaka, ki bi preživel v tem stripu. Obenem pa se vojna v jarkih bere na mah, kar je zasluga tudi izjemnega prevoda, za kar sta poskrbela Suzana Koncut in Gašper Rus. Strip po kritika. Drugi stripovski dogodek pa je produkt slovenske pameti. Natančneje slovenskega kroga literarnih kritikov. Avtorica tega zanimivega projekta, Maša Pfeiffer, se je lotila inovativne oblike posredovanja kritiške misli. K sodelovanju je povabila kolege kritike, umetnike in risarje, ter natisnila prvo stripo kritiko. Obravnavali so tako imenovano plažno literaturo. 5 različnih žanrov, kriminalka, srhljivka, ljubezenski roman, znanstvena fantastika in ezoterika so prebrani, premišljeni in kritizirani. Scenarij in risba sta delo različnih avtorjev. Naštejmo jih. Ana Baraga, Nina Bric, Ana Gršak, Eva Jakimovska, Katja Perat, Maša Pfeiffer, Meta Šolar in Urban Zorko. Vsi pa se ukvarjajo bodi si z risbo, bodi si s kritiko. In vsi so se lotili vprašanja, kaj in zakaj beremo. In vsi so sledili ideji literarnega vrednotenja romanov s pomočjo likovne podobe. Prisluhnimo avtorici projekta Maši Pfeiffer.
Vsebina stripokritike, kot sem že v napovedniku izjavila, se ukvarja s popularno literaturo. Zbirali smo po načelu žanra, se pravi grozljivka, ljubezenski roman, mistika, znanstvena fantastika in tudi kriminalka. Izbrali smo pa nekako najbolj popularne avtorje oziroma vsaj najbolj plodovite na tem področju. Z njimi smo se ukvarjali zaradi tega, prav zaradi tega, ker so najbolj popularni in konzumirani. Se pravi, to, kar oni pišejo, večina nas pozna, ne? In tudi njihove ideje, se pravi, poznamo in njihovo vrednotenje. Scenarij se v bistvu zgodi takrat, ko kritik celotno zgodbo nekako vzame za svojo in jo lahko do te mere zrežira, da iz nje izloči svoje kritično mnenje. To se zgodi prek tega kritiškega elementa, ki je nujen. Ne gre samo za poustvarjanje neke zgodbe, ne? Gre se za nekako po eni strani za kolažiranje, po drugi strani mislim, za preoblikovanje zgodbe, likov, ampak seveda ne do te mere, da bi šlo to za popolnoma drugo idejo. Ta ideja romana mora biti jasna, mora biti pa jasno pripeto zraven tudi to kritično mnenje.
Recimo, kadar Umberta Eka dajete skupaj z Danom Brownom?
Ja, to mislim, da je bilo kar nekaj polemik na to, ko je Dan Brown začel pisati oziroma izdal ta izrazito popularen roman Da Vinčijeva šifra. In pač Eko je rekel, da to more prebrati, ne, po dolžnosti, ampak on je rekel, da se v imenu, mislim, v pokojem Mihalu prav iz takih ljudi, kot je Dan Brown, dela norca. Ne. Dan Brown je tukaj predstavljen kot nek slepi vernik v okultizem, v vse te mistične zadeve, ne? In Eko se ponorčuje konkretno v svoji izjavi za javnost, da kome čaka, da reče, da je Dan Brown njegova mala kreatura. Ne? Se pravi, gre za izrazito opozicijo med dvema avtorjema. Ne? En, ki je tudi avtor popularnega romana Ime rože, ko je unihalo Umberto Eco, pa še katerega seveda, ne, v bistvu zelo jasno izraža kritiko proti Danu Brownu, ki pa je njegov fan, ne, se pravi, slab učenec, se pravi, slabo je bral njegovo literaturo, se pravi, niti posnemati ne more do te mere, da bi bila kredibilna. Ne. Je pa za večino ljudi zabavna, ker je polna intrige, nasilja, spletk, ne. Vse to, kar v bistvu tudi Eko zna narediti, ampak seveda z nekim večjim vrednostnim nabojem, kot to naredi Dan Brown.
Strip, kot ga opredeli teoretik Scott McCloud, je umetnost zaporedja, v katerem imata beseda in risba poseben odnos. Osvobojeni ustaljenih form se avtori stripokritike podajo v negotov projekt, v katerem po besedah Pfeifferjeve kritika ni več samo analiza in sodba, ampak postane avtonomna recenzentova zgodba, ki jo risar realizira. Od petih stripov zaobjetih v tej zbirki, nekateri bolj, nekateri pa manj posrečeno, funkcionirajo pri posredovanju ideje. Medi stripa je izkoriščen kot orodje, tako mu je zaradi višjega namena, in ta je sporočilo kritike, oduzeta lepota. Bralcu se posreduje mnenje, njegova pozornost se z običajnega branja knjig preusmeri na analizo in na to, s čimer se kritiki ukvarjajo, kar je precej izviren način, da se kritiko približa slehernemu posamezniku. Po drugi strani pa tak projekt zahteva nekaj več kot samo obrtno veščino pisca in risarja. Zahteva njihovo harmonijo in balans, kar se izgublja v preveliki količini teksta in od le tega popolnoma ločnega risanega nadaljevanja. Strip in literarna kritika tako ostajata vsak v svoji domeni in se ne dopolnjujeta, kar bi bilo bistveno za ta projekt. V stripo kritiki si želijo našega angažmaja. Želijo si, da se ob branju potrudimo in da imamo nekaj predznanja o knjigah, ki jih kritizirajo. Slednji podatek je bil najbrž vodilen tudi pri izbiri tako imenovane plažne literature. Spoja slik in literature se je 8 avtorjev stripo kritike lotilo z dobrimi nameni in s tem pripomoglo tudi k razumevanju stripa kot medija, ki se ga prepogosto zaničuje. češ da je za zabavo in komercijalo. Strip je seveda več kot to. Je umetnost. McCloud zapiše, da besede in slike lahko skupaj odlično pripovedujejo zgodbe, kadar znajo ustvarjalci iz obojega povleči kar največ. V naslednji stripo kritiki si tako želimo, da uporaba risbe ne bi le smešila avtorjev slabe literature. Strip se lahko izjemno dobro približa bravcu, a le, če je risba enakovredna tekstu. Velja tudi obratno. Literarna kritika, ki bi se prilagodila mediju stripa in upoštevala njegove izrazne možnosti, bi imela bistveno več dosega. Po drugi strani pa upamo, da bo projekt Stripo kritike, ki se je rodil na Ljubljanskem IRIU inštitutu, še naprej kritično razmišljanje približeval bralcem. O stripovski umetnosti je premišljevala Iva A. Boras, brala je Pija, tehniciral je Linč.
I'm sure he was a fair old one.
Stand here, you fucking bamboos, sir. Characters, sir. I've got problems, I've got problems.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.